გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებ დეკლარაციაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეთავაზეს პარტიებს, არჩევნებში მონაწილე პარტიებს. საინტერესო ამ შეთავაზებაზე ჩვენ გითხარით დაახლოებით ერთი კვირა, კი არა, ასე იყო, ერთი კვირით ადრე, ერთი კვირის წინ. საინტერესოა შედეგი, ვინ შეუერთდა, თუ მოაწერა ხელი ამ დეკლარაციას, ვინ არა, ვინ გაიგო რა არის, ვინ ვერ გაიგო და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ ანანო ცინცაბაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავად ამ ფაქტზე ჩვენ მსმენელს ვუთხარით, მინდა რომ ვთქვათ ახლა, ვინც ახლა გვისმენს, რა დეკლარაციაზე ლაპარაკი და რატომ აირჩიეთ ეს საკითხი, ღია მართლობის საკითხი, სწორედ პარტიებისთვის შესათავაზებლად.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში საქართველო არის ერთგვარ ასეთი ამერიკული პროგრამის ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყანა. ის ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც თავის მხრივ არაერთ მნიშვნელოვან ვალდებულებას მოიცავს. თუმცა საინტერესო საკითხი ის არის, რომ ქალაქი თბილისი დამოუკიდებლად, როგორც თვითმართველი ერთეული, ასევე მონაწილეობს ამ პროგრამაში. პროგრამაში მონაწილეობის მთავარი მიზანი არის, რომ ძალიან ღია და გამჭვირვალე პროცესი შეიქმნას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების და ამ პროცესში იყოს საზოგადოება ფართოდ ჩართული.
მოდი, თქვენ ამერიკულიო, ინიციატივა ამერიკული, თორემ აწ უკვე ეს ერთობა, როგორც თქვა, პარტნიორობა არის
მრავალი. ეს პროგრამა 2011 წელს ჩამოყალიბდა ამერიკის მთავრობის ინიციატივით და ამჟამად 75 ქვეყანა მონაწილეობს ამ პროგრამაში. საქართველო არის დღეს ამ პროგრამის თავმჯდომარე ქვეყანა. საქართველომ სექტემბერში გადაიბარა თავმჯდომარეობა და პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს ღია გამჭვირვალე და უნდა კეთდებოდეს საზოგადოების ჩართულობით და მონაწილეობით. ეხლა სტრუქტურულად ამ პროგრამას საქართველო როგორც მთავრობის დონეზე, ისე პარლამენტის დონეზე ახორციელებს, მაგრამ რატო თბილისის მერების კანდიდატები? იმიტომ რომ საქართველო ამ პროგრამას ასევე ქალაქის თვითმართველი ერთეულის თბილისის ბაზაზეც ახორციელებს. ეს არის საპილოტო პროგრამა, რომელშიც თბილისი ჩაერთო, მან გარკვეულ კონკურსში გაიმარჯვა და ვინაიდან ის არის ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე ქალაქი, მან აიღო 5 ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რომელმაც პირველ რიგში უნდა უზრუნველყოს გახსნილი პროცესი ქალაქ თბილისის მერიაში გადაწყვეტილებების მიღების და ჩართოს საზოგადოება ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ჩვენ უნდა ვნახოთ დეკემბრის ბოლომდე შეასრულებს თუ არა ქალაქ თბილისის მერია ამ ვალდებულებებს და შესაბამისად ეს დეკლარაცია გარკვეულწილად იყო ადვოკატირება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაწეული მცდელობა, რომ მიგვეღო კონკრეტული გარანტიები, რომ მომავალი მერი, ვინც არ უნდა იყოს იგი, შეასრულებს ბოლომდე დაასრულებს ამ სამოქმედო გეგმას და მომავალშიც გააგრძელებს მას.
ანანო ცინცაბაძეა ჩვენი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ლაპარაკობ დეკლარაციაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეასთავაზეს, გაუგზავნეს პარტიებს, მერობის კანდიდატებს კონკრეტულად 28 სექტემბერს და შედეგზეც აუცილებლად ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს გადაცემის ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში, ვიდრე ჩვენთან არ არის საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი, შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე. თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ გესმით ღია მართლობა, ღია მართლობის გამოწვევები? თავისთავად თავმჯდომარეობა საქართველოსი არ ნიშნავს აბსოლუტურად იმას, რომ საქართველოში არ არის პრობლემები და იმ ყველა ქვეყანას შორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე განსაკუთრებული არის პროგრესი და ამას აღნიშნავს ყველა, თუმცა სწორედაც მოქალაქეების მონაწილეობას რაც შეეხება, აქ არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასევე ერთ-ერთი ვთქვათ უწყება, რომელიც წამყვანია შეიძლება ითქვას ამ პროგრამაში მონაწილეობაში, ერთ-ერთ გამოკვლევაში დასახელდა ყველაზე დახურულ ორგანიზაციად, როცა ლაპარაკი იყო გამოთხოვაზე ინფორმაციისა და დოკუმენტების და იუსტიციის სამინისტროზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. ასე რომ პრობლემები რჩება, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ღია მართლობა მოქალაქეებისთვის, დემოკრატიისთვის და მონაწილეობა ჩვენი ამ ყველაფერში, ეს ვალდებულებები, რასაც გულისხმობს ეს პარტნიორობა. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, ზარი გავიგონე და გვანიშნეს. დილამშვიდობის, გისმენთ? დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონ ნინო, მიესალმით კენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონს, რომ ეს მართლაც აუცილებელი მოვლენაა, მაგრამ მე მგონი ამას უფრო ადვილად შეასრულებს უპარტიო მერი, როგორც არის ალი კოელისაშვილი, იმიტომ რომ მას არ ექნება პარტეული დაძაბულობა და პარტეული ანგარიშ ცორება. თან პლუს იმას, რომელიც არის უნდა იყოს აუცილებლად თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რა გუკო თბილის ერთმა პროვინციონალმა მერმა
და რას
უზავს კიდე მეორე, რომელსაც უკვე ვალდებულება აქვს იმ წინა მერის ექნება რა ქვია, გარღვევები გააპრავოს. მიუხედავად იმისა, რომ მე მგონი ეს ამბავი არ ატყდებოდა, როცა ოცნებას ივანიშვილის სახით ჩვენთვის 2012 წელს მოცემული დაპირების ნახევარი მაინც შეესრულებინა, იმიტომ რომ მან მოათხოვილა, რომ მოსახლეობა ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ 2012 წლის მილიონ ნახევარზე მეტი ხმა ხუილების გამო ოცნებას ძლივს შეუგროვდა გაყალბების მეშვეობით 800,000-ამდე, ხო? 800,000 ხმა იყოს მეტი არა და დღეს უკვე იმდენად ცუდად აქვს საქმე, იმდენად შეაჯავრეს მოსახლეობა, საერთოდ მე მგონი ნაციონალებზე მეც ვერ აიღებენ, იმიტომ რომ იმდენად დაკომპლექტე ნაციონალებით ოცნება და ნაციონალ მაჩუაში სხვაობა არ არის, რომ უკვე მოსახლეობის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ფულიანი ხალხი ჩარჩი ბიზნესმენები თბილისის მოსახლეობას გვაშდებიან თავზე. გაგვიფუჭეს ჰაერი გარემო მოძრაობის საშუალება, მაგრამ რა ვქნათ, ჯერ რო ფული არა გვაქვს, ეგ იმას ხوارეს, რომ ყველა თავზე დაგაგვიდეს. სადაა დემოკრატია, სადაა ადამიანის უფლებები და ზუბულოს და პოლოს სადაა ქრისტიანობა რა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება პოლიტიკოსებისადმი არის მსმენელის გარდა, მაგრამ თავად პოლიტიკოსების აი ზუსტად ამ წინა საჩვენო ციკლში პოლიტიკოსების მხრიდანაც მოვისმინე არაერთი მათივე დამოკიდებულება პოლიტიკური პროცესისადმი რომ არის სკეპტიკური და მინდა გამოეხმაუროთ ესეთი ვრცელი ზარი იყო მსმენელის.
ან ძალიან საინტერესო
უპარტიოს თუ შეთავაზეთ.
ხო, რა თქმა უნდა შევთავაზეთ. პროცესი წავიდა იმგვარად, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პროაქტიულად შევთავაზეთ ამ დეკლარაციაზე ხელმოწერა 7 კანდიდატს, თუმცა ეს პროცესი არ დაკეტილა, იმიტომ რომ 7 კანდიდატი ეს იყო ის კანდიდატების რაოდენობა, რომელსაც თავი ნომინირებული ჰქონდა 12 სექტემბრამდე, ვინაიდან ამ ორგანიზება ამ პროცესში გავაკეთეთ, თუმცა პროცესი არ დაკეტილა სხვა კანდიდატებისთვის, დღესაც შე ძლიერ მათ მოუწოდნენ ფონდის ოფისში და გამოხატონ თავისი სურვილი რომ დეკლარაციას ხელი მოაწერონ. მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს დეკლარაცია გარკვეულწლად ადვოკატირების ნაწილია, გარკვეულწლად ისახავს მიზნად იმას რომ ჩვენ გარეთ გავიტანოთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რომ არსებობს მოქმედებს ასეთი პროგრამა და მათ ვთქვათ გაიგონ ამ პროგრამის მეტი შესახებ, შეიტყონ მის შესახებ მეტი და ნახონ რა სარგებელი შეიძლება ამ პროგრამა მოუტანოს ხალხს, საზოგადოებას იმ ძალიან პრობლემური საკითხების გადასაჭრელად, რასაც თუნდაც ჩვენ მსმენელი ახლა ეხებოდა თავის ზარის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და OGP-ს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური კრიტიკა გახლავთ ის, რომ OGP კონცენტრირდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ის იყურება მხოლოდ გამჭვირვალობის ან ანგარიშვალდებულების ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების მიმართულებით, თუმცა თვითონ OGP-ს სამდივნოთ ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, OGP-ს ასე ვთქვათ, მთავარი ხიბლიც ის არის, რომ ის ძალიან ფართოა და მასში შეიძლება აისახოს ნებისმიერი ტიპის ვალდებულება, რომელიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს. და განსაკუთრებით ქალაქ თბილისის თვითმართველი ერთეულის, ასე ვთქვათ, დონეზე ეს შეიძლება იყოს ის ყბადაღებული პრობლემები, რაც ჩვენ თბილისში გვაქვს, ეს შეიძლება იყოს საზოგადოების ჩართულობა, ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეკოლოგიური პრობლემები, ტრანსპორტის პრობლემები, სოციალური პრობლემები და ყველა ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ვიცით, რომ დგას გადაუჭრელად მთავრობიდან მთავრობამდე. ამიტომაც ეს დეკლარაცია იყო გარკვეული მოწოდება როგორც კანდიდატების მიმართ, ასევე ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებაში, რომ მათ ისინი უფრო მეტად უნდა დაინტერესდნენ ამ პროგრამიდან, გამნახონ შეუძლიათ თუ არა ამ პროგრამის გამოყენება როგორც მექანიზმი თავისი პრობლემების ლობირებისა და ადვოკატირებისათვის.
ერთი საკითხი კიდევ საინტერესო მსმენელმა რაც წამოჭრა, ვალდებულების საკითხი დღემდე ისე იყო როგორ ვთქვა, მავნე ტრადიციათა შორის იყო ასეთიც მოკლედ, რომ თბილისის მერის მერს ჰქონდა და ჩანდა ეს მეტი ვალდებულება ვთქვა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიმართ ვიდრე მოსახლეობის მიმართ და მსმენელის განწყობაც ალბათ ამან განაპირობა გადაწყვიტა, მაგრამ თუკი მერი არ იქნება პარტიის წევრი, მას მეტი ესე ვთქვათ, ის მეტად იქნება შემოტრიალებული მოსახლეობის მიმართ და ის გამონახავს, ვთქვათ, მექანიზმებს, აქ ხომ დამოკიდებულების და აღქმის ამბავია, ვთქვათ, როგორ უყურებს თბილისის მერი ამა თუ იმ საკითხს, თუ კი მოსახლეობასთან კომუნიკაცია სურს, თუ კი სურს, ვთქვათ, ამა თუ იმ მასშტაბის საკითხის გადაჭრა იქნება ეს უბნის დონეზე, ვთქვათ, თუ უფრო მსხვილად, ის მონახავს ამის გზას და მექანიზმს, ეს ხომ არსებობს
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ ზოგადად საჯარო ინტერესის სტანდარტზე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების პროცესში. ხა დღეს რა ვალდებულებებიც მერიას კონკრეტულად ოჯიპის კუთხით აქვს აღებული, პრინციპში, პრინციპის დონეზე ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი მექანიზმები, რომელიც მერიის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართავს საზოგადოებას, მათ ინტერესს გაითვალისწინებს და ეს სტანდარტი ამაღლდება. დღევანდელი მდგომარეობით ეს სტანდარტი ძალიან სავალალოა, განსაკუთრებით თბილისის მერიის დონეზე და ხშირია შემთხვევები, როდესაც საჯარო ინტერესი გამოტოვებულია ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების პროცესიდან. მე ვერ გეტყვით დანამდვილებით ამის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა და გამოსავალი იქნება უპარტიო მერი თუ კვლავ პარტიული მერი, ორივეს აქვს თავისი პლუსები და მინუსები, როგორც უფლებამოსილების, ასე ვთქვათ, პარტიის მხარდაჭერის შემთხვევაში უფლებამოსილებები უფრო ფართოა, თუმცა მეორე მხრივ დამოუკიდებლობის შემთხვევაში უფრო მეტად არის იმედი, რომ პარტიის ინტერესებზე მაღლა დადგება საჯარო ინტერესი.
მაგრამ ეს ჭირდება მხარდაჭერა ასევე საკრებულოში.
ჭირდება პარტიის მხარდაჭერა საკრებულოში და ასე შემდეგ. თუმცა მგონია, რომ გადაწყვეტას ჩვენ არ უნდა ვეძებდეთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვერ მივაკუთვნებთ კონკრეტული პიროვნებების უკან, იმიტომ რომ არასდროს ეს გარანტია არ ყოფილა ჩვენ ძალიან მერყევდა არამდგრად პოლიტიკურ სისტემაში. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად თვლიან, რომ გადაწყვეტები უნდა ვეძებოთ სისტემებში და მყარ მექანიზმებში. ჩვენ ასეთად ვხედავთ ღიამართლობის პარტნიორობას, უბრალოდ მისი სისუსტე ამ ეტაპზე ის არის, რომ ის არ არის ძალიან ფართო, მასში არ არის ჩართული ბევრი ინტერესი ჯგუფი და შესაბამისად ძალიან ვიწროა ის ინტერესები, რომელიც ამ მექანიზმის მეშვეობით გამოიხატება, თუმცა ამ პროგრამას აქვს პოტენციალი. და თუ ეს პროგრამა თბილისის მერიის დონეზე გაგრძელდება, და რასაც ჩვენ ამ დეკლარაციით რის გარანტირებასაც ჩვენ ვცდილობთ, შესაძლებელია რომ ის გაფართოვდეს და გახდეს, ასე ვთქვათ, ადგილი საჯარო ინტერესის რეალური გამყარებისთვის. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ამ პარტნიორობის ქვაკუთხედი დგას საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოების ცხოვრების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად.
კი ბატონო, ეს რაზეც ლაპარაკობთ, უფრო თქვათ, მერს ვახსენებთ, მერობის კანდიდატებს ვლაპარაკობთ ამ კონტექსტში. საზოგადოების ჩართულობის ამბავში, რომ ვიტყვი ანუ კაცრავად ამ სიტყვისთვის. არჩევნებიდან არჩევნებამდე დრო ისე გადის, თქვათ, მოქალაქეს არავინ არ კითხავს. ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტას, თქვათ, თუნდაც მისი სახლის წინ რა გააკეთონ და ასე შემდეგ. რა რამდენად არის დამოკიდებული ეს ღიაობა, ეს ჩართულობა, ხარისხი ჩართულობის თავად მოქალაქეებზე, რომ ისინი არ ელოდებოდნენ არჩევნებს? ახლა ისიც ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ყველაზე ნაკლები ამომრჩეველი ელოდება, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ყველაზე პასიურია ამ დროს ამომრჩეველი, თუმცა კი პირიქით უნდა იყოს კაცმა, რომ თქვას, სხვანაირად უნდა ხედავდეს და უფრო ახლოს უნდა ხედავდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ამა თუ იმ ორგანოს კანდიდატს, უფრო ახლოდ უნდა განეხილავდეს, უფრო უნდა ეხებოდეს ამომრჩეველს კაცმა, რომ თქვას, ვიდრე დაუშვათ რატომაც არა, მაგრამ პრეზიდენტი თქვათ, ან პარლამენტის წევრი. იმიტომ რომ ის უნდა თვლიდეს, რომ აი ეს უნდა იყოს აქ ყველაზე ახლო დისტანციაზე ჩემთან, ამასთან უნდა მქონდეს საქმე. ეს ახკმა არ არის და ეს განცდა. კანონმდებლობის ბრალია, ტრადიციის ბრალია ის, რომ აი ვიღაცამ დირექტორმა უნდა გადაწყვიტოს, მე ეს ვიქნები ჩემთვის სახლში, თუ აი რა არის.
მე თქვენს კითხვას დაუკავშირებდი ჩვენი მსმენელის ზარს. ეს პოლიტიკური ნიჰილიზმი, რაც ჩამოყალიბდა მთავრობიდან მთავრობამდე, საზოგადოებას აღარ აძლევს იმის სიგნალს, რომ შეიძლება აქტიური ჩართულობა ზოგადად უზრუნველყოფილი იყოს, ან რომ მათი აზრი იყოს ქვაკუთხედი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა, და ბუნებრივია, რომ ადამიანებს იმედი ეკარგებათ და მათ ეკარგებათ მოტივაცია იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები და უფრო მეტად ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამიტომ მე გამოსავალს ვხედავ პოლიტიკური ნების აქტივაციაში, პოლიტიკური ნების გაზრდაში, და როგორც წინა კითხვაზეც კი პასუხებდი, იმ მექანიზმების გამყარებაში, რაც აი ამ პოლიტიკური ნების გახსნას და გამჭვირვალეობას, ასე ვთქვათ, მყარად გარანტირებს. მე მგონია, რომ თუ ჩვენ შევქმნით რეალურად ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია საჯარო ინტერესზე და ამ პოლიტიკის შედეგად შეიქმნება ძალიან მყარი გარანტირების მექანიზმები, რომ ჩვენი ინტერესი იყოს პრიორიტეტი და არ იყოს პრიორიტეტი პარტიული ბიზნესის ან ასე შემდეგ ინტერესი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ რაღაც შედეგი მივიღოთ და დაიწყოს პროცესი, როდესაც იხსნება საზოგადოების ჩართულობა. და მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად OGP-ის ფარგლებში თბილისის მერიას აქვს აღებული ვალდებულება, რომ ის შეიმუშავებს სპეციალურ ვებ პორტალს, სადაც პროაქტიულად მოიწოვს მაგალითად დაინტერესებულ მოსახლეობას კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მაგალითად მშენებლობის ნებართვის მიღების პროცესში არსებულ განაშენიანების ირგვლივ არსებულ თემს ჩართავს და მკითხავს მათ აზრს, როგორ წარმოუდგენია ეს მშენებლობა მათ სამეზობლად. თუმცა ეს პორტალი მომზადებულია მერის, ასე ვთქვათ, დესკრიფციით, ის ძალიან კარგი და ასე ვთქვათ სასარგებლო მექანიზმია იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს რეალურად ჩართული და ჩვენ უბრალოდ დღეს მდგომარეობით შეგვიძლია მხოლოდ იმედი გამოვთქვათ, რომ ჩაეშვება და პრაქტიკაში იქნება გამოყენებული ეს პორტალი, ვინაიდან ის ჯერ დამუშავების პროცესშია. თუ ეს პორტალი ჩაეშვა და მან მართლაც რეალურად დაიწყო კარგად მუშაობა, შეიძლება ის გახდეს სივრცე საზოგადოების ჩართულობის. ნიჰილიზმი მიემართება პოლიტიკურ ნებას, რომ შეიძლება ესეთი ვალდებულება პრაქტიკაში არ განახორციელონ ან არ ჩართონ.
გაიხსნას პორტალი და იყოს, მაგრამ გადაწყვეტილებაზე არ იმოქმედებს.
ან გადაწყვეტილებაზე არ იმოქმედებს, ან შეიძლება იყოს იმდენად რთული მოსახმარად, რომ საზოგადოება მის ელექტრონული, ასე ვთქვათ, რესურსები ვერ გამოიყენონ და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ამ დეკლარაციით და სხვა მეთოდებითაც, ასე ვთქვათ, ვუთხრათ ქალაქის მთავრობას, როგორც ცენტრალურ მთავრობას, ასევე ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ნდობის გამყარება იმით, რომ ეს ვალდებულებები უფრო კონკრეტულად შესრულდეს, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ინტერესზე დაფუძნებით შესრულდეს და ვთვლით, რომ OGP არის ამის ერთ-ერთი მექანიზმი. ეს, ასე ვთქვათ, ეს გამხნევა მიემართება არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ მათ მეტად უნდა გაუწიონ ლობირება ისეთ საკითხებს OGP-ს გეგმაში, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და არ შემოვიფარგლოთ ერთი თემით ან ძალიან ტექნიკური თემებით.
ეს თემა მე ავხსნათ. ღია მართლობის პარტნიორობა OGP, როგორც ეს აბრევიატურით არის, ეს არის პრესტიჟის საკითხი, ხომ? ესე რომ აღვიქვათ, საბოლოოდ ვთქვათ, არავინ არაფრისთვის არ და როგორც არ დაჯარიმდება, ვთქვათ, ის ვალდებულება თუ არ შესრულდება, კარგი და ღია და გამჭვირვალე თუ არ იქნება, როგორც ვთქვათ, თავრობის დონეზე, ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე, ისევე თვითმართველობის მაგალითზე, როგორც თბილისია. არის პრესტიჟის საკითხი, ხომ? რატომ უნდა ქონდეს თავად ამ პროცესის მიმართ, ვთქვათ, მოქალაქეს განწყობა ესეთი? არა.
პრესტიჟის საკითხი შესაძლებელია, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული სანქციების სისტემა არ არსებობს საერთაშორისო დონეზე და სახელმწიფო პირდაპირ იმისთვის არ დაისაჯოს, რომ რაღაც ვალდებულება არ შეასრულა, მაგრამ ეროვნულ დონეზე ღია მართლობის პარტნიორობა არის სავალდებულოდ შესასრულებელი. მთავრობა მის უკვე აღიარა, როგორც სავალდებულოდ შესასრულებელი პროგრამა. და ამ პროგრამის ფარგლებში მან შეიმუშავა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ეს ძალიან პოლიტიკური საკითხია, ძალიან პოლიტიკური პროგრამა და პოლიტიკურად მთავრობა აკეთებს თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნების დეკლარირებას, რომ ის განახორციელებს აღებულ ვალდებულებებს, რომლებიც ძალიან ბევრ თემას ეხება და სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება. ამდენად ეს პოლიტიკური დეკლარაცია მნიშვნელოვანი ძალის მქონეა. ეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც სავალდებულოდ აიღო და აღიარა მთავრობა, მნიშვნელოვანი ძალის მქონეა და ამდენად განწყობა რაც საზოგადოებას უნდა კონდეს არის ის, რომ ეს არის კონკრეტული ღია სივრცე, მექანიზმი, სადაც მათ ინტერეს ჯგუფებს, აქტივისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ შევიდნენ და დააყენონ კონკრეტული საკითხები, ის საკითხები, რომელიც მათ ყველაზე მეტად სტკივათ. შესაძლებელია ამას არ მოსდევდეს და მართალი ბრძანდებით სანქციების სისტემა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ჩვენ საზოგადოებამ უარი არ უნდა ვთქვათ მის გამოყენებაზე.
და ერთსაც ვხედავთ, რომ იგივე ევროპას ძალიან მოწონს, თავს იწონებს, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესით, რაც აღინიშნა ამ პროცესში და ძალიან კმაყოფილი იყო იგი, როდესაც გადაიბარა თავმჯდომარეობა. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებს კლავაც, ბუნებრივი აქამდეც იყო, ჩვენ ეთერებში გვილაპარაკი არერთხელ, კონკრეტულად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან ერთად ამ პროგრამის პარტნიორობის შესახებ, ვალდებულებებზე და ასე ვთქვათ, დინამიკაზე. ანუ დააკვირდებით ამ ყველაფერს და ვისაუბროთ და ვისაუბროთ კიდევ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია.
აუცილებლად ეს დეკლარაციას თავად რასაცაც შვიდმა კანდიდატმა მოაწერა უკვე ხელი და დათანხმდნენ ისინი, რომ აიღებენ ამ ვალდებულებებს მერად გამარჯვების შემთხვევაში. ეს დეკლარაცია გარკვეულწილად მომავალში ადვოკატირებას ისახავს მიზნად, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო დააკვირდება აუცილებლად გამარჯვებულ მერს, რამდენად პასუხი გებლიანად შეასრულებს ის აღებულ ვალდებულებებს, რამდენად არჩევნები არ გახდება დაბრკოლება ამ ვალდებულებების შესრულებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე საკითხს, რამდენად მომავალში აიღებს ტრანსფორმაციულ და რეალურ და არატექნიკურ ვალდებულებებს ქალაქ თბილისის მერია კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ღია გახსნილი და საზოგადოების აქტიური ჩართულობით წარიმართოს და მაშინ მონაწილეობა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმაც მიიღონ. შესაბამისად ჩვენ მედიასთან მუდმივად გვექნება კომუნიკაცია და ჩვენი კრიტიკა იქნება თუ ასე ვთქვათ შეფასება, აუცილებლად გამოვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ანანოს ინცაბაძე